Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V tokratni svetovalnici naša gostja je Barbara Primc iz Zveze potrošnikov Slovenije, ki jo prav lepo pozdravljam.
Dobro jutro.
Govorili bomo o učinkoviti rabi energije v gospodinstvih, kako postaviti denimo grelna telesa, kako izbrati in kako potem uporabljati gospodinjske aparate, kako zračiti o vsem tem in še čem v nadaljevanju, seveda pa vabljeni k sodelovanju. Tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lahko nas pokličete na telefonsko številko 01 512 10 00, sicer pa jo že dobro poznate, zato kar pogumno. Gospa Barbara Primc, midve pa začniva kar pri ogrevanju, to je v tem trenutku aktualno, sicer so se računi za elektriko malce znižali, pa vendarle ni odveč prihraniti kakšen evro. Kako do tega?
Res je, zdaj za ogrevanje mogoče prva stvar je seveda med zdaj, ko se je kurilna sezona že začela, ne moremo razmišljati o tem, da bi zamenjali ogrevalni sistem ali kaj podobnega. Za večje posege preprosto ni primeren čas. Lahko pa veliko prihranimo s spremembo bivalnih navad. Se pravi, se prilagodimo. Ena takih stvari je, da temperaturo prilagodimo namembnosti prostora. Recimo v prostorih, ki jih ne uporabljamo, ne potrebujemo 20-22 stopinj Celzija. Recimo v otroški sobi je že fino, da je kakšna stopinja več, sploh če imamo majhne otroke, in za kopalnico enako. Drugače pa je primerna temperatura za bivalne prostore od 20 do 22 stopinj Celzija. Mogoče bi tukaj poudarili, da vsaka dodatna stopinja Celzija poveča rabo toplotne energije za 6-8%. Se pravi, mogoče ne bi bilo odveč obleči kakšen kos oblačila več, pa temperaturo v prostoru znižati za stopinjo. Dejansko ni nobene potrebe, da bi tudi po zimi hodili po stanovanju v kratkih hlačah in v kratkih rokavih. Mhm. Pač oblečemo trenerko, mogoče jopico in brez tega, da bi trpelo bivalno ugodje, zmanjšamo rabo energije za ogrevanje.
Mhm. Pri ogrevanju je seveda pomembno tudi zračenje, kajti ko se zrak nekako zamenja, je drugače. Ne? Se pravi, tudi to vpliva, da nimamo tesno zaprtih vrat, ampak vseeno, da zrak kroži. Kako to vpliva?
Res je, po zimi imamo, seveda zato, ker se bojimo, da bi toplota uhajala iz prostorov, večinoma zaprta okna, kar pa ni v redu, če nimamo prezračevalnega sistema. V tem primeru je treba redno zračiti 2-3 krat na dan. Najbolje je narediti prepih. Vem, da bo kdo se že trese zaradi mraza, ampak dejansko se prostor ne shladi toliko, če primerno in ustrezno zračimo, zboljša pa se seveda naše počutje v tem prostoru. Če imamo vsa okna zaprta, cel dan se v prostoru nabere vlaga, s tem so povezane potem raznovrstne težave, od kondenza na steklih, okenskih steklih, do plesni na stenah, vse to pa seveda lahko vpliva na naše zdravje.
Mhm. Pri postavitvi grelnih teles, če so ta fiksna, seveda ne moremo kaj dosti, pa vendarle, če lahko vplivamo, če razmišljamo v tem trenutku, recimo, če gre za premična grelna telesa, pa imamo kakšen nasvet tudi tukaj na razpolago.
Res je, paziti moramo zdaj, ne glede na to, ali so ta grelna telesa fiksna ali premična, da jih ne zastiramo s pohištvom, da jih ne zastiramo z zavesami. Zrak mora okrog njih neovirano krožiti, v nasprotnem primeru bodo recimo lahko radiatorji oddali tudi do 20% manj toplote. grelna telesa, če so premična, pa jih ne postavljamo v bližino recimo hladilnika, recimo da imamo kuhinjo malo bolj hladno, sploh če ne kuhamo ali ne uporabljamo pečice, premično grelno telo ne bomo postavili v bližino hladilnika, ker to potem vpliva na rabo energije samega hladilnika. Potem, če imamo radiatorje, je zelo priporočljivo očistiti reže na njih, ker se v njih nabirata prah in umazanija. To pa lahko prehod toplote v prostor zmanjša tudi do 30%. Potem, seveda pa prva stvar, ki jo moramo pri radiatorjih narediti, pa je, da če niso enakomerno ogreti po celotni površini, pomeni, da je v sistemu zrak in je treba radiatorje odzračiti. Zrak v sistemu lahko poveča stroške ogrevanja tudi za 15%. Se pravi, z vsemi temi majhnimi koraki, ki se mogoče nekomu zdijo sami po sebi umevni, ampak nanje velikokrat pozabimo, lahko dejansko prihranimo kar nekaj.
Nekateri vem, da imajo navado, da sušijo perilo na radiatorjih. Je to modro ali ne?
Absolutno ne. Zato, ker se v zrak sprošča vlaga iz perila, poleg tega radiatorji seveda tudi toplota ne pride od njih v prostor. Vse to pa je povezano potem tudi z vlago in plesnjo, ki sem jo omenila že prej.
Če omenili ste odzračevanje radiatorjev, za kakšnega je to čisto normalna stvar, ampak za tiste, ki pa morda tega ne počnejo prav pogosto, kako hitro se nabere ta zrak? Kakšne so izkušnje? Imate morda kakšne informacije tukaj iz prve roke ali to potrebno poseči enkrat letno približno?
Vse to se preveri takrat, ko zaženemo ogrevalni sistem, ko začnemo z ogrevanjem, počakamo nekaj časa in potem potipamo radiatorje. Če so enakomerno ogreti po celotni površini, zrak ni prišel v sistem, če niso ogreti, če je na eni strani hladen, potem jih bo treba odzračiti. Tudi ni kakšna velika znanost iz tega, mogoče tisti, ki so malo manj spretni, poiščejo pomoč soseda recimo ali pa kakšnega prijatelja.
Da bo pomagal.
Tako.
Zavese ste že omenili, zanimivo je, včasih so se res nameščale zavese, da so segle čez radiatorje, čez da radiatorji niso najbolj estetski del našega prostora in tukaj so tudi lahko kar precejšnje izgubene.
Res je, kot sem že omenila, če zrak ne more krožiti neoverano okrog radiatorja, bodo lahko v prostor oddali tudi do 20% manj toplote. Zato tudi včasih so bile tudi okenske police, če se spomnite, so segale čez radiatorje, kar pomeni, da zrak dejansko se je ni se dvigal iz radiatorja ob okno naprej, ampak se je ustavil pri polici. Zaradi tega je bila, se prostor tudi ni dovolj hitro in dovolj enakomerno segrel, tudi poraba energije je bila večja. Danes so okenske police
oske.
Ožje, ja, tako da ne segajo čez radiatorje. Zavese so pa tudi že, se mi zdi, malo odšle iz naših domov. No?
Je, predvsej pogosto.
Če pa že vsaj ne segajo do tav.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o učinkoviti rabi energije v gospodinstvih. Z Barbaro Primci iz Zveze potrošnikov Slovenije sva že načeli nekoliko temo ogrevanja kot takega, postavitve grelnih teles v stanovanjih, tudi temu sva se posvetili, kako pomembno je, da ne zastiramo grelnih teles s kakšnim perilom, zavesami in podobni, s kakšnimi recimo tudi sedežnimi garniturami, zelo pogosto se mi zdi, da so
slabše
Postavljene ob radiatorje in potem seveda hrbet sedežne garniture se segreje, naš hrbet pa nekaj dosti.
Tako je.
Zdaj pa še nekaj besed o tej akciji, ki jo imate, skupinski nakup klimatskih naprav. Dosti krat se odločate za kakšno tako akcijo, spomnim se iz pretekli, recimo skupinski nakup sušilnih strojev. Zakaj je pravzaprav tak pristop?
Dejstvo je, da lahko potrošniške organizacije se za skupinske nakupe odločajo zato, ker je to že en tak uveljavljen način, kako potrošnikom ponuditi kakovostne preverjene aparate, naprave ali pa storitve. Kot veste, je Zveza potrošnikov Slovenije v preteklosti organizirala že več skupinskih nakupov, skupinski nakup elektrike, zemeljskega plina, klimatskih naprav, sušilnih strojev. In zdaj smo ravno prejšnji teden začeli novo kampanjo za izvedbo skupinskega nakupa kakovostnih klimatskih naprav. Mogoče se bo kdo vprašal, zakaj v tem času, zakaj zdaj razmišljati o hlajenju, glede na to, da se želimo samo ogreti zaradi nizkih temperatur. Res je sicer, da je klimatska naprava v prvi vrsti namenjena hlajenju, da poleti zagotavlja v prostoru prijetno temperaturo, ravno prav svež, vlažen in čist zrak. Ampak tudi v jeseni in v prehodnih obdobjih, recimo ko temperatura še ne pade pod 10 stopinj Celzija, pa lahko s kakovostno klimatsko napravo prostore tudi energijsko učinkovito ogrejemo. In potrošniške organizacije v pogajanjih s ponudniki poskušamo doseči za potrošnike čim boljše, čim bolj ugodne pogoje nakupa naprave in storitve, ki pride v paketu s tem, se pravi strokovno kakovostno montažo.
Kakšna je recimo razlika v ceni, če se sami pogajamo ali pa če se vi namesto nas?
O tem zaenkrat ne bi, zato ker pogajanja s ponudniki še potekajo. Tudi še ne vem, ne moremo povedati, katere naprave, katere
recimo,
modele bomo ponudili.
Rečeva glede sušilnih strojev, kako učinkoviti ste bili tam, kakšna je bila recimo ponudba stroja na trgu in potem izpogajanja cena. Imamo vsaj malce predstave recimo.
V skupinskem nakupu sušilnih strojev smo ponudili tri modele. Poudariti je treba, da so bili to vsi trije modeli dobro ali zelo dobro ocenjeni na naših potrošniških testih. O ceni govoriti je malce nehvaležno, ampak lahko rečemo, da smo dosegli od 13 pa tam nekje do 25-27 odstotkov popusta.
Kar se pri kakovostnih blagovnih znamkah in modelih že kar pozna.
Absolutno.
Zdaj pa o klimatskih napravah. Kaj je pomembno pri teh, da govorimo o kakovosti?
Seveda je pomembno, da klimatska naprava učinkovito opravlja svojo nalogo. Svojo nalogo pa učinkovito opravlja seveda samo kakovostna naprava. Gre za razmeroma velikega porabnika energije, zato je pomembno, da izberemo napravo, ki je spada v energijski razred. Tukaj mogoče še povemo, da za klimatske naprave je še vedno stara energijska nalepka, se pravi A++, mogoče s tremi plusi, medtem ko za nekatere druge aparate se je že uveljavila nova energijska nalepka brez teh podrazredov s plusi. V potrošniške organizacije testiramo klimatske naprave že več let, to so testi, ki trajajo vsako leto, kar nekaj novih modelov testiramo in tudi tokrat bomo v skupinskem nakupu ponudili samo naprave, ki so na testih dobile dobro ali zelo dobro oceno. Mogoče bi izkoristila priložnost in vse potrošnike, tudi tiste, ki niso člani Zveze potrošnikov, povabila, da na spletni strani www.skupinskinakup.zps.si oddajo prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu. Pri tem je treba poudariti, da je prijava je nezavezojoča, kar pomeni oddajo prijavo. Če želijo, lahko v spletni obrazec vnesejo tudi osnovne podatke o nepremičnini oziroma o stavbi, v kateri želijo namestiti klimatsko napravo, tako da jim bomo lahko hkrati s ponudbo, ta bo prišla predvidoma v prvi polovici februarja, pošljemo tudi nakupno priporočilo, se pravi, kako močno napravo izbrati. In šele takrat, ko prejmejo ponudbo, se bodo odločili, ali bodo napravo kupili ali ne.
0-1-512-10-00, naša telefonska številka, če imate poslušalke in poslušalci kakšno vprašanje, kar na dan z njim za našo gostjo Barbaro Primc iz Zveze potrošnikov Slovenije. Namreč skupinski nakup klimatskih naprav je pred vrati, rekli ste, februarja približno bo prišla, kako je s plačilom?
Predvidoma v prvi polovici februarja bodo vsi v skupinski nakup prijavljeni potrošniki dobili ponudbo. S plačilom je pa stvar ponudnika, ki ga bomo izbrali za skupinski nakup. Se pravi, vsak ponudnik ima neke svoje pogoje. Mi se v pogajanjih s ponudniki trudimo, da zagotovimo čim boljše pogoje tudi plačila.
Sama klimatska naprava, ste rekli, da je potratna stvar, energijsko gledano, tako da je res dobro treba premisliti, koliko jo bomo uporabljali, kje jo bomo namestili. Tudi tukaj morda kakšen nasvet, kakšen je primerna lokacija za njo?
Vsekakor je priporočljivo klimatsko napravo postaviti v prostor, se pravi notranjo enoto, namestiti v prostor, ki je večino dneva izpostavljen soncu, se pravi v prostor, kjer je najbolj vroče. Ko bo ta prostor shlajen, bo prijetnejša temperatura tudi v sosednjem prostoru, če so vrata odprta, recimo. Prav nič nam ne pomaga, če klimatsko napravo postavimo v ozek hodnik, recimo, odpremo vrata v dve ali tri sobe, ker se te sobe potem ne bodo shladile. Hodnik, ki ni izpostavljen soncu, bo zelo hitro hladen, v sobah bo pa še vedno prevroče. Nasprotno pa velja za zunanjo enoto. Zunanjo enoto je pa dobro postaviti nekam, kjer ne bo preveč izpostavljena soncu. To je včasih seveda težko, ampak bolje je, da je nekako zaščitena pred neposrednim soncem.
Kaj pa, če gledamo, kako jo namestimo, glede na to, kje sedimo, kje spimo, da ne bomo teča za zdravje?
Vsekakor je treba paziti, da izpih zraka iz notranje enote ni usmerjen neposredno na stanovalce. Se pravi, če smo klimatsko napravo namestili v dnevni sobi, vsekakor ni priporočljivo, da je točno nasproti nje potem sedežna garnitura, ker ko bomo gledali televizijo, bo klimatska naprava pihala nam direktno v glavo. Je pa res, da večina teh kakovostnih klimatskih naprav ima možnost usmerjanja izpiha zraka, se pravi, lahko usmerjamo levo, desno, gor, dol. Nekateri modeli imajo tudi posebno tehnologijo, usmerjajo ta zrak oziroma dajejo občutek, kot da sploh ne piha, zrak je pa vseeno hladen.
Se nekako razprši pravočasno,
tako je.
Da ni nekega sunka hladnega zraka, ki nam prve tri minute ustreza, potem pa že verjetno ne več. Ja. Pri ostalih gospodinjskih aparatih, ki jih še uporabljamo v stanovanju, se še malce ustaviva, gospa Barbara Primc, pri recimo tisti, ki so najbolj potratni, sem gotovo sodijo kakšni pralni, pomivalni stroji. Na kaj moramo biti pozorni?
Res je. Pralni, pomivalni stroji so tudi razmeroma velik porabnik energije, čeprav se vsi proizvajalci trudijo, da bi zmanjšali porabo tako energije kot vode. Na kaj je treba paziti? Če imamo dvotarifno merjenje, je vsekakor priporočljivo te aparate uporabljati v času niže tarife, se pravi med 22. in 6. uro. Priporočljivo je, če gledamo na porabo energije, uporabljati varčne programe. To je mogoče za koga ali pa v današnjem času, ko je tempo življenja hiter, se marsikomu zdi absolutno predolgo čakati 3 ure ali pa 3 ure pa pol, da pomivalni stroj z varčnim programom opere posodo. Dejstvo pa je, da v tem varčnem programu, čeprav traja najdlje časa, stroj porabi najmanj energije in najmanj vode.
Čeprav se sliši nenavadno.
Tako je.
Sicer pa ti prihranki, če peremo po noči ali pa če uporabljamo te stroje konec tedna, ko je prav tako nižja tarifa, znajo biti kar precejšnji?
Znajo biti kar precejšnji. Razlike so tudi med samimi modeli. Zdaj, potrošniške organizacije, recimo, smo testirale različne modele in to zelo veliko različnih modelov pralnih strojev denimo. In med dobro ocenjenimi modeli so bile razlike v porabi energije in vode recimo tudi do 20%, med najboljšimi in najslabšimi testiranimi modeli pa so dosegle tudi do 60%. Kar je zelo veliko.
Sliši se neverjetno.
Ob trenutnih cenah električne energije. Mogoče še en tak nasvet, da tako za pralni kot za pomivalni stroj velja, da jo napolnimo v skladu z navodili proizvajalca. Se pravi, če govorimo o pomivalnem stroju, posoda mora biti zložena tako, da, vodni curek doseže vse površine, se pravi, ne obračamo mogoče posod po strani, ampak tako, da jih voda doseže z vseh strani. Ne zaganjamo samo do polovice napolnjenega, ker ne bomo prihranili nič, pa če bomo uporabili hitrejši program, bo pač stroj porabil več energije. Enako velja za pralni stroj, napolnemo ga do toliko, kot piše v navodilih. Če imamo program za polovično polnjenje, ga seveda lahko uporabimo, ni pa to priporočljivo delati pogosto, ker ti vsi drugi programi so precej potratni z vodo in z elektriko.
Se pravi, eko način pranja, pomivanja ni izmišljen kar tako?
Ne, ni. Res je.
Ima svoje temelje v tudi, realnih ocenah,
tako
v
je, tudi,
realnih meritvah.
Energijska nalepka temelji na teh rezultatih.
Kako je zdaj s temi nalepkami, še malce razloživa?
Za nekatere izdelke je nova energijska nalepka že uvedena, recimo za pomivalne stroje, hladilnike in tako naprej. Kot sem že rekla, ni več teh podrazredov označenih s plusi. V najvišjem razredu A je vsaj v nekaterih skupinah izdelkov zaenkrat še bolj malo izdelkov na voljo, se bo pa tudi ta razred s časoma polnil.
Uh-huh. Tilka je na telefonski zvezi, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Jaz bi pa predlagala, da en dan se odločite za pralne stroje, mislim, o pralnih strojih.
Namreč, skupinski nakup, mislite?
Jaz stej na tem, da kupimo nov stroj, pralni, in smo hodili po trgovinah. Mislim, največ je bilo Gorenje kitajski pralni stroji, ker zgledajo od zunaj obupni. Ni nobenega slovenskega napisa, vse je samo v tujem jeziku. In ko se pogovarja z enimi in z drugimi, z mojo sodelovko iz MOP-a, mi je rekla, da je razočarana, da ta pralni stroj samo mele in mele cel dan in nočno pjere, da hodi na Gorenje, da ne dobi od njih nič, da bi dobila slovensko nalepko. Zakaj je dovoljeno, da je v našem prostoru tak stroj, ki nima nič slovenskega gor napisanega na pralnem stroju. Ta stari stroj od Gorenja, si sam skalo pogledal, si lahko se vsem se pomagal.
Ja. Hvala lepa, Tilka, tudi za to opozorilo.
Mogoče bi, če dovolite, samo glede slovenskih oznak.
Navodil.
V skladu z zakonodajo je mora proizvajalec zagotoviti razumljiva navodila za uporabo v priloženih navodilih za uporabo. Kar pomeni, da na samem stroju je lahko napis tudi v angleškem jeziku, se pravi, na mesto bombaž piše koton in tako naprej. Dovolj je, da je v navodilih za uporabo vse natančno razloženo.
Uh-huh.
Tukaj proizvajalec pač naredi tako da je zadoščeno zakonodaji.
Še namig, da bi se odločili tudi za to akcijo, nakup pralnega stroja, razmišljate kaj v to smer?
Mogoče v prihodnosti vedeti je treba, da so to vrstne akcije zelo velik finančni zalogaj in v Zveza potrošnikov je do zdaj pač te skupinski nakup, prvi skupinski nakup klimatskih naprav leta 2019 in zdajšnji tudi sušilnih strojev izvedla v okviru evropskega projekta.
Tako da nimate kler, vseh tako, da, niti v svojih rokah.
Tako je.
Renata, dobar dan.
Dobar dan. Lep pozdrav vsem. Prosim, jaz mene pa zanimlja, koliko stane ta stroj, ko je za sušilo perilo.
Ja, to je pa zelo relativno vprašanje, gospa Renata.
Ja.
Hvala za vprašanje, srečno, nasvidenje. Cene so zelo različne, ne?
Cene so zelo različne, vsekakor je priporočljiv nakup sušilnega stroja s toplotno črpalko, ki je veliko bolj varčen kot klasični kondenzacijski stroj, teh je sicer na trgu še že bolj malo. Cene se pa začnejo pri 500-600 evrih in segajo tudi do 2000 evrov se.
Ampak tam za tisočaka
ali pa tisočesto, recimo,
se že da kaj dobiti.
Seveda, da se za 700-900 evrov bo se da dobiti tudi na testih potrošniških organizacij zelo dobro ocenjen sušilni stroj.
Uh-huh. Kaj pa glede glasnosti, morda še tukaj je kakšna razlika, če suši s toplotno črpalko ali na star način kondenzacijskega zbiranja?
Kar se tega tiče, ni razlik oziroma sušilni stroji s toplotno črpalko niso prav nič bolj glasni, nasprotno vemo, da se proizvajalci trudijo izdelati aparate, ki čim manj motijo potrošnika pri delovanju, ne, se pravi, so tudi verjetno za kakšen decibel tišji, vsekakor so pa veliko bolj varčni.
Mm-hmm. Kot lahko preberem, kot pravite, je lahko poraba energije pri aparatu s toplotno črpalko v primerjavi s klasičnim kondenzacijskim kar do polovico manjša.
Res je.
To so tudi kar pomembne številke, tako da če je začetni znesek pri nakupu malce višji, potem se to obrestuje v nadaljevanju.
Se to sploh pri današnjih cenah električne energije splača.
In pri večjih gospodinstvih, recimo, če sušijo veliko perilo.
Res je. Mogoče pa samo, če imate doma za enkrat še dobro delujoč sušilni stroj, res ni potrebe, da ga na vrat na nos menjate. Ko se pa pokvari, ko bo treba razmišljati o novem, pa vsekakor priporočamo.
Hvala lepa, Barbara Primc, za obisk v našem studiu, za vse te napotke koristne in seveda želimo si modrih nakupov v prihodnje, ne, strani naših potrošnikov. Dobro je treba razmisliti, preden se odločimo za kakšen nakup, preden se odločimo za sistem ogrevanja. Seveda ne gre na vrat na nos, ampak premislek je vsekakor potreben. Hvala lepa.
Hvala tudi vam za povabilo.
Podajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.